Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Помощник державного секретаря США по справах Европы и Евразии Филипп Гордон провел перемовы с министром замежных справ Литвы Ушацкасом, на яких обмерковывалась ситуация в Беларуси. Державное предприемство «Белпошта» отмовилось распавсюдживать по подписке громадско-политичную газету «Свободные новости плюс» и 12 інших недержавных выданий. Предприемство машинобудования Беларуси переведенное на скороченный график прац. Гэта і іншыя паведамленні нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка заявіў, што ён вельмі расчараваны недружалюбным характарам ліста расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. У лісце ў адказ, размешчаным на яго сайце, Ющенка прызнаў наяўнасць сур'ёзных праблемаў у двухбаковых дачыненнях. Ён выказаў здзіўленне, што Мядзведзеў выключыў адказнасць Расіі за такую сітуацыю. Рашэнне Масквы адкласці прыезд расійскага пасла ў Кіеў Ющенка назваў неканструктыўным. Правоабарончая организация Human Rights Watch стверджает, что сёлета подчас операции у сектора Газа израильские солдаты забили 11 цивильных особов, якія размахвали белыми стягами. Израиль заявляет, что его солдаты не стреляли по цивильных, але воюняки Хамасу у некоторых выпадках выкарыстовывали их для своего прикрытия. Европейский звяз сегодня выступил с критикой на адрес Владимира Путина за его визит у сепаратистский регион Грузии Абхазию на гэтым тыдні. Евразвяз заявил, что Путин повинен был отримать сгоду Грузии перед подорожем у Абхазию 12 жнивня. У заяве говорится, что Евразвяз не лічит гэты визит отповедным принципам территориальной целостности, ни корыстным для стабильности региону. Россия признала незалежность Абхазии и Паўднёва-Асетии после летошней войны с Грузией. У Афганистане отбылася спроба покушения на былого президента Бурханиддина Рабани. Поводле представников уладу провинции Кундуз, кортеж Рабани был обстреляны с гранатометов и автоматов. Былый президент не потерпел. Сегодняшний напад отбылся за тыдень до президентских выборов у Афганистане, якія Талибан спробуя сорвать. Рабани теперь член парламенту, подтримливая кандидатуру одного из головных суперников Хамида Карзая Абдулы Абдули. На хвалях Радио Свобода вы слухали новини.
У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня» у студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны мы пагаворым пра сённяшнія перамовы ў Вільні памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана з міністрам замежных справ Літвы, на якіх абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі, пра адмову дзяржаўнай Белпошты распаўсюджваць па падпісцы газету «Свабодныя новасці плюс» і 12 іншых незалежных выданняў. Даведаемся пра вынікі двух судоў над актывістамі апазіцыі ў рэгіёнах, а таксама працяг знаёміцца з творчасцю барда Анатолія Кудласевіча. Але спачатку падсумавання асноўных падзеяў сённяшняга дня. Помощник державного секретаря США по справах Европы и Евразии Филипп Гордон провел перемовы с министром замежных справ Литвы Ушацкасом, на яких обмерковывалась ситуация в Беларуси. 14 жнивня Гордон проведет встречу в Менску с представниками официальных уладов и оппозиции. Говорит один из запрошенных на встречу с Гордоном политиков Виктор Корнеенко.
Что-то тычется политвязням, свободы сродков массовой информации, свободы сходов и свободы ассоциаций. Вот это те ключевые пытания, которые завсёды стоят на парадку дня. На жаль, они актуальными застаются для Беларуси сегодня. И мы снова будем их узнавать.
Державное предприемство «Белпошта» отмовилось распавсюдживать по подписке громадско-политичную газету «Свободные новости плюс» и 12 інших недержавных выданий. Говорит головный редактор газеты «Слонимской» Виктор Володащук.
Это уже, так сказать, я разумел, что тут главное не у субъекты господарения, мается на вазе, не у тем, что там свои друг и Белпошта принимают решение. Хоть и за все, что принимают решение, здесь высокое начальство.
Прадпрыемствы машынабудавання Беларусі пераведзеныя на скарочаны графік працы. Менскі падшыпнікавы завод услед за МТЗ менскім маторным і амкадорам афіцыйна ўвёў трохдзёнку. Гаворыць былы інжынер-канструктар заводу «Мотавела» Барыс Фердман.
Поставляли свой продукт в постсоветское пространство. Она не могла конкурировать за счет технических данных, а только за счет цены.
Ад 17 жніўня Расія ўводзіць абмежаванні на ўвоз на сваю тэрыторыю малочнай прадукцыі шэрагу літоўскіх кампаній. Меркаванне міжнароднага глядальніка Рамана Якаўлеўскага.
У Беларусі аб'ектамі інтарэса Расіі былі вось гэты 12 прадпрыемств малочных, які Расія спрабавала набыць такім чынам. А ў Літве, па словах некаторых экспертаў, гэта Мажыкяй, нафтаперапрацоўчае прадпрыемства, вельмі буйное. Мы просто бачым, што вось карыстаецца гэта малочны інструмент, як зброя, як інструмент расійскага ўплыву.
Старшыню гарадоцкай раённай суполкі партыі БНФ Леаніда Аўтухова аштрафавалі за арганізацыю акцыі даўгодкаў прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі на 1 400 000 рублёў. Гарадзенскі абласны суд пакінуў без зменаў рашэнне Астравецкага суду, які аштрафаваў Івана Крука на 750 000 рублёў за распаўсюджванне друкаваных выданняў без выходных звестак. Ваша свабода, вынікі дня. Памочнік дзяржаўнага сакратара ЗША па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан правёў перамовы з міністрам замежных справаў Літвы Ушацкасам, на якіх абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі. Заўтра Гордан прыедзе ў Менск, расказвае Алесь Дашчынскі.
Філіп Гордан накіроўваецца ў Менск, каб высветліць, ці могуць мяняцца ў лепшы бок двухбаковыя стасункі, паведаміла агенцтва Дэлфі. Паводле спадара Гордана, беларускаму боку яшчэ шмат што належыць зрабіць. Ён адзначыў, што не збіраецца абвяшчаць і дамаўляцца пра новую палітыку, а хоча на свае вочы ўбачыць, ці гатовы афіцыйны Менск да рашэнняў, патрэбных для ўсталявання канструктыўных стасункаў з ЗША. Паводле спадара Гордана, галоўнымі крытэрыямі для ЗША застаюцца правы чалавека і дэмакратыя. Беларусь павінна вызваліць усіх палітвязняў, даць больш свабоды неўрадавым арганізацыям і медыям, а таксама правесці свабодныя і празрыстыя выбары. Паводле Філіпа Гордана, ёсць спосабы, каб дамагчыся зменаў. Ён таксама адзначыў, што санкцыі ЗША адносна Беларусі – гэта вынік парушэння правоў чалавека, і яны будуць адменены толькі ў тым выпадку, калі краіна будзе імкнуцца да дэмакратыі. Спадар Гордан заявіў, яны зрабілі шэраг пазітыўных крокаў у гэтым накірунку, таму я і еду туды. Мы звярнулі ўвагу на тое, што яны гатовыя рухацца, але зрабіць трэба яшчэ больш. Кажучы пра магчымасць прызначэння новага амбасадара, Гордан нагадаў, што дыпламатычнага прадстаўніка адклікаў не Вашынгтон. Ён адзначыў, што амерыканскі бок не звязвае гэтага пытання з адменай санкцыяў. Мы гатовыя аднавіць склад амбасады, але не збіраемся звязваць пытанні, якія адно з адным не звязаныя. Мяч на іхнім баку, цытуе Дэлфі Гордана. У Міністэрстве замежных справ Беларусі паведамілі, што падчас сустрэчаў спадара Гордана ў адміністрацыі прэзідэнта і ў МЗС плануецца абмеркаваць увесь комплекс пытанняў двухбаковых стасункаў. У амбасадзе ЗША ў Менску адзначылі.
Сустракацца будзе з прадстаўнікамі ўладаў і лідарамі грамадскай супольнасці.
Сярод запрошаных на сустрэчу намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карняенка. Ён акрэсліў тэмы, якія неабходна закрануць падчас гутаркі.
Што датычыцца палітвязняў, свабоды сродкаў масавай інфармацыі, свабоды сходаў і свабоды асацыяцый. Вот гэта тыя ключавыя пытанні, якія заўсёды стаяць на парадку дня. На жаль, яны актуальнымі застаюцца для Беларусі сёння, і мы зноў будзем іх уздымаць.
Спадар Карняенка спадзяецца, што ЗША вельмі пільна сочаць за сітуацыяй у Беларусі і не дапусцяць, каб тут былі імітацыі замест рэальных палітычных зменаў.
Все, што робіць Злучаныя Штаты, напрыклад, акт аб дэмакратыі для Беларусі, становчы для краіны. Магчыма, ён шкодзіць некаму ўладзе, але для Беларусі ён вельмі карысны.
Былы старшыня Вярхоўнага Савету Станіслаў Шушкевіч на сустрэчу не запрошаны, але ён адзін з аўтараў ліста нядаўна накіраванага прэзідэнту ЗША Абаму. Ён заявіў, што дачынна Беларусі ЗША павінна захоўваць ранейшы прынцыповы падыход.
Так, ставы падаецца да гэтага рэжыму, які мен ёсць. Вельмі падабалася, што яны займалі заўсёды прынцыповую пазіцыю, што, напрыклад, да санкцыі адрозненне ад Еўропы. Яны зрабілі такія санкцыі, што тут аж на стенку палезлі, аж выперлі амбасадара. Это былі добрыя санкцыі. Яны білі па тых месцах, дзе беззаконні. Яны зразумелі, што за чаго. Яны лепей разумеюць гэта, чым Еўропа. Думаю, што ў іх інфармацыя лепшая. А калі Злучаныя Штаты раптам пойдуць па шляху еўразвяза, дык будзе зусім сумна, таму што фактычна яны хочуць легітымізаваць дыктатуру.
Гаварыў былы старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч. Ваша свабода, вынікі дня і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Марія Разуваева з Мінску. Мы клапоцімся пра лёс раслін і жывёл, занесеных у чырвоную кнігу. А чаму нікога не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў, якім таксама пагражае знікненне? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 30-35. Старшыню гарадоцкай раённай суполкі партыі БНФ Леаніда Аўтухова асудзілі за арганізацыю акцыі да ўгодку прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі, паведамляе Браніслава Станкевіч.
За тое, што 27 ліпеня гаспадар Аўтухоў выйшаў з бел-чырвона-белым сцягам на цэнтральную плошчу гарадка, суддзя Ганна Ганчарова прысудзіла яму 1 400 000 рублёў штрафу. Падобныя працэсы чакаюць і віцебскіх актывістаў, якія далучыліся да акцыі і таксама выйшлі за сцягамі. Валерія Раманенко з маладой грамады, Ірыну Пятрову з руху «Джынс за свабоду» да Тараса Сургана, прадстаўніка маладой Беларусі, якія позваў у суд пакуль не атрымалі. Леаніда Аўтухова перакананы, што іхнюю супольную акцыю нельга лічыць правапарушэннем. Хаця б таму, што за колькі дзён да Дня незалежнасці ён атрымаў вусны дазвол на яе правядзенне ад кіраўніка ідэалагічнага аддзелу гарадоцкага райвыканкаму Леаніда Проніна. Але сам спадар Пронін на плошчу не прыйшоў, хоць актывісты яго і запрасілі. Суддзя аргументы Леаніда Аўтухова пад увагу не ўзяла. На думку спадара Аўтухова, увогуле не варта чакаць справядлівага рашэння ад суду, залежнага ад уладаў.
Суда, як такога, Рэспублікі Беларусь на сённяшні момант не існуе. Суд бароніць правы чыноўнікаў. Я з'яўляюся ўжо больш як 2 гады беспрацоўным. І мне прысудзілі 40 базавых велічынь. На сённяшні момант нідзе не магу знайсці працу ў Гарадоцкім раёне. Шмат вакансій, але нідзе не бяруць мое политическое гледжение, потому что я являюсь старшиной полки партии БНФ по Городоцкому району, удельничал в выборах палаты представников 2008 года в якости кандидата.
Гаварыў аштрафаваны сёння на 1 400 000 рублёў старшыня гарадоцкай раённай суполкі партыі БНФ Леанід Аўтухоў. Вы слухаеце выніковы эфір «Свабоды» за 13 жніўня і зараз наша пытанне. На гарадзенскім школьным базары людзі кажуць, што дзеля таго, каб выправіць дзіця ў школу, неабходна каля 400-500 000 рублёў. Наш корэспандэнт Міхал Карневіч наведаў школьны базар у Горадні.
Школьны базар у Горадні на Савецкім пляцы. Штодзень тут шмат людна. Пераважна з дзецьмі прыходзяць жанчыны. Вось выбіраюць абутак, я цікаўлюся ў пакупніц. Як яны яго ацэньваюць?
Ну, если Белвест, марка, то ничего обувь.
А наша Гродненская?
Не знаю, я ничего для своего ребенка в Гродненской обуви ничего не находила, по крайней мере. Потому что надо шить обувь на узкие ножки тоже, потому что шьют такой подъем, что нога просто две ноги всунуть может.
Другая спадарня звертая мою увагу на кошты.
Кроссовки. Кроссовки 65 000-67 000 на ребенка, шестилетку-семилетку. 58 000 кожаные, очень неплохие полуботинки. 97 450. Если ребенок не один в семье, как у нас трое, то это чувствуется.
Побач з падарні выбирают школьную форму для дзяўчатак. Кошты от 80 000-140 000. Пытаюся у продавачки. Ці не задорого каштуе форма?
Ну, это идет за костюм полностью троечка с такой. Это брючки, юбочка и жакет. Ну, вообще могла бы, на мой взгляд, могла бы быть дешевле, потому что тяжело у кого несколько детей все-таки купить форму.
Другая продавачка каже, что люди перед тем, как купить, часом подолгу подличивают гроши. Пытаюсь у покупниц. Ці подобается им школьная форма?
Да, нравится.
Но покуда еще не купили школьной формы, вот не можем подобрать.
Скажите, а вот вам кольки вот обходится дитя собрать из школы, если...
Ой, если хорошо, то много. 1400, не меньше. Это минимум. Много. много.
Так двое, у кого трое детей, так это вообще невыносимо.
Продавачки канцтовараў кажуць мне, што ў іх мала беларускай прадукцыі, і як правіла, яна найгорш купляецца, бо расійскія шыткі значна цікавейшыя. А вось урэшце сустрэў мужчыну, які выбірае нешта сыну. Пытаюся ў спадара, як ён рыхтуецца да школы.
Шукаешь так, где танней. Например, школьный плецак я привез с Белостока. Пиджак нам отдали троечная сестра. Штаны мы подобрали в секонд-хенде за 6 тысяч. Туфли так само отдали родственники. Но вот уже мы неяк собрались. Прикладно сэкономили на гэтым, 300-350 тысяч сэкономили.
А пытанне на школьным базары ў горадні правёў Міхал Карневіч. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Памочнік дзяржаўнага сакратара США па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан правёў перамовы з міністрам замежных спраў Літвы Ушацкасам, на якіх абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі. Дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта» адмовілася распаўсюджваць па падпісцы грамадска-палітычную газету «Свабодныя новасці плюс» і 12 іншых недзяржаўных выданняў. Прадпрыемствы машынабудавання Беларусі пераведзеныя на скарочаны графік працы. Ад 17 жніўня Расія ўводзіць абмежаванні на ўвоз на сваю тэрыторыю малочнай прадукцыі шэрагу літоўскіх кампаній. Старшыню гарадоцкай раённай суполкі партыі ВНФ Леаніда Аўтухова аштрафавалі за арганізацыю акцыі даўгодкаў прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі на 1 400 000 рублёў. Ваша свабода. Вынікі дня. Дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта» адмовілася распаўсюджваць па падпісцы грамадска-палітычную газету «Свабодныя новасці плюс». Беларуская асацыяцыя журналістаў заявіла, што тыя ці іншыя праблемы ў супрацоўніцтве з «Белпоштай» і «Белсаюздрукам» зазнаюць і 12 іншых недзяржаўных выданняў. Сёння карэспандэнты «Свабоды» ў рэгіёнах даведваліся, як мясцовыя недзяржаўныя газеты спрабуюць вярнуцца ў дзяржаўную сістэму распаўсюджвання і што з гэтага атрымліваецца. Паведамленне нашых корэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Бабруйск. У Бабруйску яшчэ ў ліпені ў шапіках «Белсаюздруку» з'явілася недзяржаўная газета «Бабруйскі кур'ер». Сітуацыю тлумачыць Андрэй Белагубаў.
У дзяржаўнай сетцы распаўсюду газеты «Бабруйскі кур'ер» не было 2.5 гады. Мясцовы філіял «Белсаюздруку» скасаваў дамову на распаўсюд газеты нібыта з прычыны вялікага працэнту спісання. 2.5 гады рэдакцыя намагалася перазаключыць гэтую дамову, аднак марна. Сітуацыя змянілася месяц таму.
Договор они самі заключили заднім числом 1 июля, но первый номер пошёл именно в киоске 15 июля.
Кажа рэдактар выдання Анатоль Санатенка, што страціла выданне за час адсутнасці ў дзяржаўнай сетцы распаўсюду.
До запрета 1 февраля 2007 года продавали в киосках от 4,5 до 6 тысяч экземпляров в месяц. Сейчас по тем результатам, которые есть, понятно, что да, надо эти позиции все-таки какое-то время восстанавливать.
Заключить дамову с «Белсаюздруком» больш за 2 месяцы не удаецца горадской незалежной газете «Узгорак». Паводле редактора Эдуарда Брокрова адмову администрация прадпрыемства тлумачыць адсутнасцю месца ў шапіках.
Конечно, калі б была дамова с «Саюздруком», то гэта было б нядрэнна. Мы зараз прадпрымаем захады па атрыманні ўласнай гандлёвай ліцэнзіі і будзем адчыняць у горках некалькі кропак па продажы з нашай газеты.
Чаму для «Бабруйскага кур'ера» цяпер газетныя шапікі даступныя, для «Узгорка» не? Кіраўнік магілёў «Саюздруку», ён жа чалец грамадскай каардынацыйнай рады ў сферы СМІ Александр Чачора, лічыць, што горадскае выданне пакуль не заслужыла месца там.
Каждая газета должна решим зря достойную нишу на рынке. Ей нужно войти в этот рынок и пройти определенный путь.
Гарадзенщина. Проблемы с распаўсюдом на Гарадзенщине зазнае газета «Слонімская», поведомляя Сергей Островцов.
Головный редактор газеты «Слонімская» Виктор Володащук каже, за гэты час, что год редакция зверталася у державной структуры, каб обновить супрацовництво с «Белпоштой», «Белсаюздруком», а так само с Гарадзенской областной друкарней, якая отмовилась отражавать выданне. Однако никаких выников это не дало.
Вчера
кажучи, это уже, так сказать, я зрозумел, что тут главное не у субъекта господарення мається на увазі, не у тим, що там свою друг і Білпошта приймають рішення. Хоча за все це приймають рішення звідти високе начальство. Бо по словах тих же самих керівників місцевих союз друку, допустим, Білпошта, і вони скажуть, ну, коли дадуть зараз, ми завтра погодимося, скажемо так, завдання повинно бути приймати ці слово виконкама, ці Мінська, я не ведаю ще.
Барановичі, гэтымі днямі рэдактар недзяржаўнай газеты «Ганцавіцкі час» Петро Гузаевскі і кіраўнік прыватнага выдавецкага прадпрыемства «Інтэкспрэс Рэгіён» Алексей Белы на сваю спробу вярнуць выданне да чытачоў праз падпіску атрымалі адмовы за подпісам кіраўніцы берасцейскага філіалу Белпошты Валянціны Пух. Адмова паступіла і з рэгіянальнай сістэмы «Белсаюз друку». Алексей Белы кажа:
написали, что они сами визначають політику згодно законодавства і відмовляють нам у включенні газети «Ганцевський час» у каталог. Тому газета «Ганцевський час» продається з рук і по домовах куплі-продажу.
Господар Белы паведаміў таксама, што і газету «Нясвіцкі час», якую ён таксама рэдагуе, мясцовае прадпрыемства «Белсаюздруку» адмовілася браць у свае шапікі. У Баранавічах праз рукі і крамы распаўсюджваецца 20-тысячным накладам незалежная газета «Інтэкспрэс». Паводле інфармацыі Беларускай асацыяцыі журналістаў, тыя ці іншыя праблемы ў супрацоўніцтве з дзяржаўнымі сістэмамі распаўсюду зазнаюць усе рэгіянальныя выданні. Намеснік старшыні БАЖУ Андрэй Бастунец заяўляе, што грамадская арганізацыя робіць высілкі дзеля таго, каб вярнуць незалежныя выданні ў дзяржаўную сістэму распаўсюду, бо іншай у Беларусі няма.
Напрыканцы мінулага году былі вернутыя ў шапікі «Народная воля» і «Наша Ніва» і «Баш Вітал». Гэты крок. И были сподевы, что в ближайшем часом остатние каля 13 выданию так само смогут распавсюживаться про сетки державных предприемств, которые фактично занимаются монопольное положение на этом рынке.
Спадар Бастунец перекананы, что обновление нормальных распавсюду недержавных выданию – пытание не права, а политики.
Этому вертанию повинно попередничать, как и у выпадку с народной волей нашей Нивой, отповедное политическое решение.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца. У канцы 2008 году недзяржаўным газетам «Народная воля» і «Наша Ніва» дазволілі вярнуцца ў дзяржаўныя сістэмы распаўсюджвання, а «Народнай волі» друкавацца ўнутры краіны. Тым не менш, да сёння пазбаўленыя магчымасці распаўсюджвацца праз сеткі Белпошты і Саюз друку 13 недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў, з якімі прадпрыемствы-манапалісты адмовіліся супрацоўнічаць у канцы 2005-га, пачатку 2006-га гадоў. Вы слухаеце «Вашу свабоду. Вынікі дня».
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Сёння ў маратоне вольных студыяў Міхась Скобла гутарыць з архітэктарам Леанідам Левіным. Слухайце праз 10 хвілін. Гарадзенскі абласны суд пакінуў без зменаў рашэння Астравецкага суду, які аштрафаваў Івана Крука на 750 тысяч рублёў за распаўсюджванне друкаваных выданняў без выходных дадзеных. У залю суду спрабавалі не дапусціць праваабаронцу Валерыя Шчукіна, расказвае Міхал Карневіч.
Сёння Іван Крук чарговым разам пераконваў суд, што ўсяго толькі даў свайму суседу пачытаць некалькі газетаў, якія да ўсяго і не з'яўляюцца перыядычнымі выданнямі, бо іх наклад 299 асобнікаў і выходзяць яны нерэгулярна. Актывісты ще ў чэрвені пакаралі штрафам у памеры 20 базавых велічынь. Это каля 750 тысяч рублёў з формулёўкай за распаўсюд друкаваных выданняў без выходных дадзеных. Іван Крук перакананы, што прысуд яму пакінулі ў сілі толькі за тое, што ў газетах вмещалася критичная информация про будовництво атомной станции в Островецком регионе. Активист настроен домагаться правды нават у международных инстанциях. Перед початком процесса у зале суда дежурный милициант не допускал Валерия Шукина, посылающийся на загад судьи. Правда, Валерий Шукин на это и не поддался и домогся того, как у залю смогли зайти усе охотные. Кажа правооборонца Валерий Шукин.
Должен сказать, что я уже давно с таким безобразием не сталкивался, что судья решает, кого пускать, кого не пускать. Суды у нас нас в Беларуси пока еще открыты. Если суд закрытый, а там очень малые какие критерии, то он должен быть судья вынести в процессе решения. Естественно, я написал заявление сейчас на грубое нарушение судьи Рачинским и заодно на милиционера, который обязан выполнить только законное распоряжение. Поскольку указание судьи Рачинского было, значит, незаконным, он не обязан был его выполнять, но он так и не понял, суды.
Меркаванне праваабаронцы Валерія Шчукіна.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ваша свабода, вынікі дня. І зараз на чарзе музычная перадача з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні Анатоля Кудласевіча, з якім я пазнаёміўся на першым фестывалі беларускай аўтарскай песні, які праходзіў у Доме літаратара ў 1993 годзе. Не гучыць па-беларуску выраз «ліхія 90-е», бо для ўсіх, хто азваўся беларусам тады, 90-е гады заўжды будуць жывымі і светлымі часамі.
Ведаеш, 93-й год, это ўсё-такі быў уздым нацыянальны, і такая цікавасць была да нацыянальнага, да свайго, да беларускага, што то неяк, скажам так, радавала. Але ж прайшлі гады, прайшлі часы, дзе зараз той атаманаў? Олег, які, по-моему, нас першае месца за ним спявае, недзе на рускай мове, некія песні непонятнай тэматыкі, а быў такі нацыяналіст. Хто з бардоў ты з нашай застаўся только ў страю? Ну, можа, Віктор Шалкевіч, ну Камоцкі нешта, дзе Лана Медзіч, помніш, якая прыгожая дзяўчынка была, як яна цудоўна спявала? Дзе Клімкович Владзімір, недзе в Лацінскую Амерыку з'ехала? Жыццё раскідала ўсіх, і мне думаецца, зміця, што прычына ў тым, што люди крышку іншими стали. Менш души стало в односинах. И сама песня авторская, она же за счет на щирости, располагает до щирости, и она не совсем запотребована. Это первое. По-другому, у нас мало, нема такого понятия, как литературный менеджер. Вот, скажем, Дмитрий Бартосик пишет песни. Ну, ён же ж піша, ну, ён же ж не заўсёды здольны прадаць гэтыя песні, як рэалізаваць гэтыя песні, як некі, скажа так, бізнес-праект. А калі б знайшоўся каля таго ж Бартосіка, там, ці каля іншага, Кастуся Грашенка, чалавек, які змог бы выдаць дыск, там, тое, другое, і прадаць гэта, это было б цудоўна. Да і Бартосік, напэўна, пісаў бы, і Кудласевіч пісаў бы. А такіх людзей вельмі мала. І таксама трэба талент месяц організаторський, я не ведаю, там, промоутерський некий, там, каб все это просунуть на гэтый ринок. А гэтого у нас бракує.
Як легкий дым, як тонкий пар, растали у небе куча хмар, о, гладня бездалекая, криштальная, глибокая, як моцный губ призыв весны, твоей почувся вышины, простор, простор, и воля там маленья нам, яна, ня нам. Заперты мы, придавлены, и крады нам приставлены. Высок, высок, паркансяна, нам песня воли не чутна. Весна, не нам простор, нам мур сыры на темный двор, гады у цвітуть, душа не плаче, весну забудь. Як легкий дым, як тонкий пар.
Барт Анатоль Кудласевич заканчивая наш сегодняшний выниковый эфир. А мне застается нагадать, что ваша свобода выники дня выходит о 19, 21 и 23 године менского часу. И на заканчение об тем, что вы сегодня можете бачить на незалежном телеканале «Белсат».
Сёння на Белсаце. А 20:50 гісторыя пад знакам пагоні. А пазней ад 21:20 фільм «Будка» і падобныя між сабой лёсы чалавека, пакалечанага вайной, і сабакі, пакрыўджанага сучаснай абыякавасцю. І ўрэшце ад 21:50 ток-шоу «Форум». Тэма праграмы «Кватэрнае пытанне». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Вы слухаете «Радио Свобода», полова 8 у Менску. У студии новинов Алена Тиханович. На початку выпуску белорусские поведомления. Помощник державного секретаря США по справах Европы и Евразии Филипп Гордон провел перемовы с министром замежных справ Литвы Ушацкасом, на яких обмерковывалась ситуация у Беларуси. Завтра Гордон плянуе сустрэцца у Менску с представниками официальных уладов и оппозиции. У интервью телепрограмме «Формула улады» Александр Лукашенко заявил, что политическая элита России абсолютно не ведает, что отбывается в Беларуси. Лукашенко так само отзначил, что не разумея настороженности российского керавництва тем, что Беларусь опошним часом выбудовывает отношения с Европой. Поводле его слов, этим самым краина забеспечивает свои интересы у внешней политики и экономичные интересы. Разом с тем Лукашенко подкреслил, что Беларусь по-ранейшему застается надежным союзником России. Гомельские активисты оппозиции повторно звернулись у гарвыканкам с просьбой в улицу у Новобелецким районе областного центра, названную у гонор болгарского коммуниста Георгия Димитрова, переименовать у гонор дяячки Белорусской Народной Республики Палуты Бодуновой. История с переименованием в улице должится с 2007 года. Тады, однако, на зворот с подписами жихаров о переименовании гарвыканкам отказал пропановой оформить экспозицию памяти Бодуновой у средней школе, где размещается музей. Организация «Либеральные студенты Швеции» збирает подписи за протяг вещания шведского радио на белорусской мове. Сбор подписов инициировала Элисабель Сомерфильд, наместник старшини этой молодежной организации, другой по величине у керующей коалиции Либеральной народной партии Швеции. Это «Радио Свобода», а зараз коротко основное международное поведомление. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня на своем сайте сместил отказ на критичный лист российского президента Дмитрия Медведева. И он выказал удивление, что Москва сдымает себе отказность за проблемы у двухбоковых дочинениях. Правоборонная организация Human Rights Watch ствержает, что все лето подчас операции у сектора Газа израильские солдаты забили 11 цивильных особов, которые размахивали белыми стягами. Новый генеральный секретарь НАТО прибыл с первым официальным визитом у Косово. Европейский связь сегодня выступил с критикой на адрес Владимира Путина за его визит у сепаратистский регион Грузии, Абхазию, на этом тыдне. У Афганистане отбылася спроба покушения на былого президента Рабани. Рабани не потерпел. На хвалях «Радио Свобода» вы слухали новины. Наш адрес в интернете – свобода.орг.
Гаворыць «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины у нашем эфире две передачи. Праз 12-13 хвилин, поштовая скринка 111, огляд ваших листов на свободу. Але перш маратон вольных студиев. Михай Скобла гутарыць с Леонидом Левиным. Гэтая передача не в забаве, адразу пасля обвестки.
Год тому у областной сухотной лекарни, что у горпоселку Богушевск, 100 человек распочали голодовку. Пациенты были незадовольны умовами знаходжения да и обыходжения медперсоналу. На 320 мест лежало 1500 хворых. На усих мелася одна ванна и один душ. При нищимной еже у палатах бегали пацуки с прусаками. Якая ж ситуация теперь? Мое подороже у горпоселок Богушевск, что на Сенинщине.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 20 лістапада 2005 году. Міхась Скобла гутарыць з архітэктарам Леанідам Левіным.
На мінулым тыдні ў Менску прайшоў 9 фестываль габрэйскай кнігі, які распачаўся прэзентацыяй не зусім звычайнага выдання. Яго аўтар, знакаміты беларускі архітэктар, лаўрэат шматлікіх прэмій, у тым ліку ленінскай, Леанід Левін. Ён прэзентаваў кнігу «Хатынь», у якой расказаў пра сваю працу над славутым мемарыяльным комплексам. Сёння ён наш госць. Гаспадар Леанід, калі вы разам з Юрыем Градавым, Валянцінам Занковічам і Сергеем Селіхановым праект тавалі і рабілі Хатынь. Ці чулі вы пра Катынь на Смаленшчыне? Гісторыкі гавораць, што назва Хатынь сярод 186 спаленых вёсак была выбраная невыпадкова, каб за словам Хатынь схаваць слова Катынь, дзе ў 1940 годзе перад вайной саветы расстрэльвалі палонных польскіх афіцэраў. Ці чулі вы нешта ў тыя часы, як будавалі Хатынь, пра Катынь?
Зусім не чулі. Але першы раз я з гэтым сустрэўся, калі ў 74 годзе быў у Штатах. Пасля таго, як Ніксон пабываў у Хатыні, я здзівіўся, я не ведаў, але я зразумеў, што калі пішуць па-англійскі, то Хатынь як Катынь, калі мы першы раз Хатынь вывезлі ў Маскву, і калі нас вылучылі на падтрыманне ленінскай прэміі. І её заполучыць было вельмі цяжка. Давалася одна прэмія на ўвесь Савецкі Саюз. Перша, калі ўвідзеў нас міністр культуры СССР, Фурцова, калі яна ўпершыню ўбачыла, яна была просто абурана. Гэта не наша, гэта не савецкая. Хто дазволіў, хто, што, як, чаму? Вось гэта пытанне толькі і былі. Я б гэту работу не пашкадавала пад бульдозер. Ну, а потым, безумоўна, відаць, пайшлі званкі, дайшло да Машэрава, там быў Дземічаў, які быў сакратар ЦК по ідэалогіі. На наступны дзень ён прыйшоў глядзець. І поставлены былі кропкі. Ад бульдозера Хатынь ратаваў Машэраў.
Спадар Леанід, эстэтычная дамінанта Хатыні, это 26 камінов са званамі. Час будаўніцтва мемарыялу, это канец 60-х гадоў, эпоха ваяўнічага атэізму. Адкуль бралі званы? Да гэтай пары ходзяць чуткі, што іх здымалі з зачыненых храмаў.
Ну, гэта чуткі. Я ведаю пра гэтыя чуткі, але ж я вам хачу адказаць на гэта пытанне, што гэта зусім не так.
А вось што сказаў пра галоўны хатынскі звон, які вісіць на месцы хаты Іосіфа Камінскага, першы дырэктар мемарыяльнага комплексу Хатынь Анатоль Белы.
Ну, гэта быў звон, зняты з некай царквы. У яго ёсць язык, а у гэтых званоў, у наступных, которые отливали, и нема языка, есть просто молоток, які ударяя по гэтым звоне. За основу был отлюзят модуль звона, які теперь стоит на хате Камінскага. И он отрозніваецца своей мелодичностью, своей прыгожостью гука. А тыя званы, которые были отлиты по ему, зусім іншыя, не тупые, яны глухие.
Гэта быў першы дырэктар Хатыні Анатоль Белы. Эпізод са званамі прыгадаў і скульптар Алесь Шатэрнік.
Напрыканцы 60-х гадоў, дзе 69-м годзе, у Мінску быў створаны на радзяжным заводзе невялікі цэх мастацкага ліцця. І мы там адлівалі свае першыя творчыя працы. Аднойчы я быў вельмі здзіўлены, зайшоўшы ў цэх, на падлозе было раскінута як шалупенне, бронза, аскабалкі. Прыгледзеўшы, я ўбачыў, што гэта званы. На запад мой да рабочых, адкуль гэта. Вот такую сумную мне гісторыю распавядаюць, што прывозяць з усёй Беларусі невялікія званы, такія, ну, пудовыя прыкладна, іх калоцяць і пытаюцца адліць звон, які б званіў, ну, і пасля каб усталяваць там на Хатынскім мемарыялу. Я, калі гэта скабалкі падняў, узяў рукі, бачыце, там былі выявы цудоўныя, былі тэксты. Ось, мені обрав жах, я говорю, хлопці, що ж ви робите? Ну, кажу, це не ми, у нас загад начальства. Ось, і я тоді, видите, що, вони мені показали, пару зонов було цілих, і я у них просто викупив за горілку. І один з цих зонов ровно раз 20 год прогучав на мітингу, присвячений Чорнобильському шляху на площі Незалежності. Так званий Чорнобильський дзвон. Це менавіта, ось, ровно раз 20 год, як я його, можна сказати, вирятував від розбиття, ми його узняли за Лесем Марочкиным на мітингу. Після ми цей дзвон скористовували у шестях, у мітингах на дяди на 25 соковіка. На між іншим, видите, що вони зробили? Вони просто записали гуті дзвонов на магнітофон.
Дзвони в Хатині гучать під фонограму?
Конечно. Может быть, позднее зробили, но у всяким разі у советские часы так оно было. Я думаю, что зараз и это так же.
Дякую Олечу Шатернику. И ваш комментарий до сказанного, господар Леонид.
На мою думку, это, ну, пробачьте меня, но это не так. Звони Хатині не зроблені зі дзвонів, яких знімали і привозили. Ці гэта були існуючі, ці гэта були розбурені церкви. Ні.
Господар Леонід, у історії монументального мистецтва нерідкі випадки, коли некий твор копіюється і так само виставляється. Мабуть, самий відомий такий монумент – статуя Свободи, яку привезли у Нью-Йорк з Парижу. І не будемо зараз підлічувати, скільки однолькових проводарів стоїть по всім Совєтському Союзі. Скажіть, а Хатинь розтиражувати нікому не приходило в голову?
Приходило. І так здарилося, що ми працювали над пам'ятником бухарцям, воїнам-бухарцям, які загинули у годи Великої Чечені війни.
Це Узбекистан?
Узбекистан. І так здарилося, що я зустрівся з першим секретарем Рашидовим. Був перший секретар узбекського ЦК Компартії. Рашидов присутнічав на відкритті Хатині. Була пропонова Рашидова, що він дасть великі гроші.
Хоча він хотів купити хатині.
Купити, да.
Скільки коштувало узведення хатині у
Білорусі? Ну, десь на той час, сумісно з дорогою, якою вели до хатині, там 5 кілометрів, 1,5 мільйона у той час. Це невеликі гроші, тому що Брест, Мамаєв курган, це ж були астрономічні лічби. А він давав 15 мільйонів, тобто у 10 разів більше. І казав, що люди працюють, люди хлопок собирает, люди, труженики, и они не поедут в Беларусь, а он был, и ему вельми сподобалось, и коли ласка, давайте мы это побудуем у Бухаре. Вы хатынь не поставите нигде, хатынь белорусская. И она как бы родилась на нашей земле, и ей просто немогчимо быть, тем больше в Таджикистане, в Узбекистане. Не, это не я кажу, это кажут все, это белорусская наша. Вот мы нашли нечто такое, что близко каждому нам белорусу, и земля приняла хатынь.
Господар Леонід, ви один зі створальників сьогоднішнього архітектурного обличчя столиці. Проспект Машерова, Трецьке Предмістя, станція метро Няміга – це ваша праця. Скажіть, яке ваше ставлення до сучасних столичних новобудовлів та є ж національної бібліотеки?
Коли ми говоримо «національна бібліотека», і вона не повинна стояти у Брюсселі, вона не повинна стояти у Парижі. Коли ми працювали у ті роки, тоді не було от цієї журнальної архітектури. Архітектура, на жаль, вона теж як мода. І вона сьогодні така, завтра така. Але ми, Білорусь, нам повинна наше білоруське чуття архітектури. Ви розумієте мене?
Національне обличчя.
Це вельми відказно, це вельми тяжко. І це не завжди робиться так, як хотілося б. Стекло, бетон, це все, знаєте, це не архітектура. Я б не гнав цих коней без оглядки. Глядіть на свою землю, глядіть на Білорусь, глядіть на нашу спадщину, на наше дихання нашої землі.
Фігура Франциска Скорини, може, вона якраз і поставлена коля цієї бібліотеки, щоб надати некий національний колорит усьому цьому архітектурному проєкту?
Я був сторонник, і я зрозумів, що Скорина повинен був стояти коля академії. Мені здавалося, що це більш місце, яке відповідає. Скорина – це Білорусь. Як кажуть Скорина, я відчуваю дух літеру Білорусі. Я відчуваю це.
Ви відчуваєте і те, яка архітектура повинна бути у столиці країни. Скажіть, працуюць, з вами раяцца, вас запрашаюць на нейкія горадабудаўнічыя нарады.
Зараз існуе савет архітэктурны, ну, які разглядае ўсе гэты праекты. Нас зараз не вельмі запрашаюць. Прабачце, даже не только же я или іншыя, мы даже не члены саветаў.
Я не разумею, што гэта за савет па архітэктуры, у якім няма Левіна.
Не, гэта нормальна.
Спадар Леонід, і яшчэ такое пытанне. Чаму ў Беларусі, мірнай краіне, так схільныя мілітарызаваць гарадскі ландшафт? Я не бачыў помнікаў танкаў ні ў Варшаве, ні ў Празе, ні ў Будапэшце. А ў нас, куды ні паець, гэтыя пачвары, машыны, зробленыя для забойства на п'едэсталах. Навошта?
Я з вамі магу згадзіцца, але не зусім. Вы же ведаеце, што салдат таксама быў растыражыраваны, іх стаяла 1000 салдат. Тыповые привозили из Украины, наши и так далее. Так само отбылося и с танками. Але у Хатыни вы не знаете, как кто-то кого-то штыком, ти давил, ти душил, ти стрелял. Коли я прихожу с своим маленьким сыном, ти с дочкой, ти вы приходите, ти школьники приходят. Коли они бачат, что один может стрелять другого, один может... И они же не ведают, кто там дренный, кто добрый. И они бачат, что два человека друг друга убивают. И они разумеют, что это можно робить. У Хатыни там никто никого не убивает, там никого не призывает. Ну, давайте мы раздавим там это штыком, коленом. Не-не-не. Мне сдается, что про войну можно говорить и про призму любви.
Где любовь, а где и ненависть? Вот вы керуете Союзом Белорусских Габрейских Организаций. Откажите щиро, у сегодняшней Беларуси мае место антисемитизм? И это будет мое опошнее пытание.
Место мае, и мы будем тут щиро, ну, зусім щиро отказывать. Безумовно, есть ты, кто робить это. Шкода, коли появляются на сторонках призывы антисемитские наших деятелей неких политичных. Ну, Скобелев тоже пишет. Ну, это просто не треба так робить. Треба дать по рукам. И пробачьте, эта литература, вот эта антисемитская, она же в агуле идея России, а то ли где. Тому мы повильно не глядеть на это так. Ну, это было уство неких нашей молоди. Нет. И коли мы говорим о нашем белорусском поле, где у всех это доброе и светлое есть, и коли на этом поле появляются эти сорняки, то я лечу, что эти сорняки не повинны размножаться, а их треба просто вырывать с корнем с этого нашего белорусского поля.
Вы слухали передачу «Вольная студия» с архитектором Леонидом Левиным, гутарыў Міхась Скобла.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
А зараз напомін об головних темах сьогоднішньої програми. Помощник державного секретаря США по справах Европы и Евразии Филипп Гордон провел перемовы с министром замежных справ Литвы Ушацкасом, на яких обмерковывалася ситуация в Беларуси. Державное предприемство «Белпошта» отмовилось распавсюджвать по подписці громадско-політичную газету «Свободные новости плюс» и 12 інших недзержавных выданняв. Предприемство машинобудования Беларуси переведенное на скороченный график працы. От 17 жнивня Россия уводит обмежевание на увоз на свою территорию молочной продукции шерогу литовских компаний. Старшиню городской районной суполки партии ВНФ Леонида Аутухова оштрафовали за организацию акции до угодков принятия декларации об суверенитете Беларуси на 1 400 000 рублей. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Лі
летнія вакацыі і адпачынкі большасць нашых слухачоў, мяркуючы па пошце свабоды, праводзяць у родных вёсках і на лецішчах. У многіх гэта не адпачынак, а цяжкая праца на зямлі. За кароткі летні час трэба на цэлы год забяспечыць сям'ю гароднінай і асабліва бульбай. Але людзі знаходзяць час не толькі дзеля таго, каб здабываць свой хлеб на дзённы. Вось які ліст атрымалі мы днямі ад даўняга сябра свабоды Кастуся Сырэля з Вушачаў. Слухач піша: «Апошнім часам рэдка пішу на свабоду. Лета, на лецішчы працы многа, там у асноўным і баўлю свой вольны час. Усё ж такі ў нас з жонкай 30 сотак на дваіх, цэлых тры кавалкі. Праўда, на адным з іх 15 сотак няма ніводнай градкі. Гэты кавалачак для душы. Там растуць 35 хвоек, найбольшая з іх да 3 метраў, 27 ёлачак, 23 ядлоўцы, а яшчэ бярозкі, клёны, ліпы, каліна. Растуць там і грыбы, і суніцы, да 40 відаў лекавых раслін, з іх 2 віды раслін, занесеных у чырвоную кнігу. Але і на нашых градках парадак, каб вы бачылі, якая ў нас сёлета бульба ўрадзіла, а буракі, а цыбуля з часныком, морква». Але вернемся да тэмы майго ліста. Нягледзячы на недахоп часу, свабоду слухаю рэгулярна, і ў сувязі з гэтым з'яўляюцца некаторыя думкі, якімі хацеў бы падзяліцца. Далей у сваім лісце Кастусь Сырэль выказваецца наконт нядаўняга абяцання прэзідэнта Лукашэнкі аб тым, што з 2011 году беларусы будуць жыць як у Еўропе. Слухач з гэтай нагоды піша: «Гэта звычайны піяраўскі перадвыбарчы ход. Локшына на развесістыя вушы выбаршчыкаў. Калі праз год-паўтара Александра Рыгоравіча абяруць на чарговы тэрмін, гэта абяцанне забудзецца, як і многія іншыя. Тут ужо дзяржаўныя СМІ паклапоцяцца на поўную катушку. Адначасова гэта бомба запаволенага дзеяння пад патэнцыйнага канкурэнта, калі здарыцца цуд і Рыгоравіч раптам не пройдзе. Тут ужо ён паклапоціцца на поўную катушку, калі не здарыцца ніякага цуда, і мы не зажывём, як еўрапейцы. Будзе казаць: каб вы абралі мяне, то жылі б, як еўрапейцы, а так вось вам», напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Магчыма, ён і будзе так казаць, спадар Кастусь. Ды толькі ці будуць гэтыя ягоныя словы трансляваць па ўсіх медыях? Ці пачуюць іх людзі? Згадайце прыклад колішняга прэм'ер-міністра Вячаслава Кебіча. Ён таксама шмат чаго абяцаў да ліпеня 1994 году. Напрыклад, запэўніваў, што калі яго абяруць прэзідэнтам, ён неадкладна дамовіцца з Расіяй, і ўсе беларускія рублі людзям памяняюць паводле курсу 1:1. І ці далі яму хоць раз шырокую публічную трыбуну пасля паразы на прэзідэнцкіх выбарах? Ці нагадаў ён сваім выбаршчыкам пра няспраўджаныя надзеі? Нашага слухача Алеся Цадко з Маладэчна зацікавіў каментар расейскага эканаміста Міхаіла Хазіна адносна цяперашняй эканамічнай сітуацыі ў Беларусі. Расейскі эксперт у інтэрв'ю некаторым маскоўскім медыям выказаў думку, што беларуская эканоміка ўяўляе небяспеку для сусветнай фінансавай эліты. Маўляў, Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, у якой ёсць дзейны механізм кіравання, што захаваўся з савецкага часу. Яна, маўляў, валодае рэальным метадам, які дазволіць ва ўмовах хаосу спыняць гэты хаос. Міхаіл Хазін раіць нямецкім чыноўнікам прыехаць у Беларусь, пераняць беларускую мадэль. І тады, маўляў, нямецкая эканоміка ўжо праз 3 месяцы атрымае рэзкія канкурэнтныя перавагі перад усімі іншымі і адразу выйдзе з крызісу. Алесь Садко з гэтай нагоды піша: «Гэты артыкул распаўсюджаны ў Беларусі вялікім накладам. Думаю, што ён адмыслова замоўлены, каб падаць масаваму чытачу некалькі ідэалагем, якія абараняюць цяперашні беларускі рэжым. Усё гэта вельмі падобна на тое, што панавала ў масавай свядомасці раней. Маўляў, у нас, у Беларусі ўсё добра, вось толькі Захад ды апазіцыя перашкаджаюць Лукашэнку», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цадко з Маладэчна. Наўрад ці эканамісту Хазіну варта чакаць наплыву ў Беларусь нямецкіх чыноўнікаў, раней чым беларуская эканоміка рэальна дакажа гэтыя свае міфічныя перавагі. А хваліцца пакуль што няма чым. Эканамічны рост у Беларусі спыніўся, вытворчасць і замежны гандаль зніжаюцца, заробкі скарачаюцца, беспрацоўе расце. Адбываецца гэта, праўда, з невялікім спазненнем у параўнанні з іншымі краінамі. Але за уяўны дабрабыт першага паўгоддзя беларускія прадпрыемствы дорага заплацілі перапоўненымі складамі гатовай прадукцыі, якая не знаходзіць збыту.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Па-ранейшаму актуальнай для многіх слухачоў застаецца тэма абароны беларускай мовы. Разважаючи про наступствы тотальной русификации громадского життя в Беларуси, наш давний сябр Миколай Куксо с поселка Ивянец Воложенского района у своим листе на свободу пиша. Некоторые думают, что проблема национальной мовы давно обмеркована и нема потребы звертаться до этой темы знову. А я лечу, покуль мовная проблема не вырашена, супокоиваться нельга. Треба ратовать нацию и державу от погибели, якую может принести тиск с боку Российской империи. Часом от пристойного сумленного человека можно почуть, что он размовляет по-белоруску, але коли иде у краму, те якую державную установу, то переходит на российскую, для зручности, каб его правильно разумели. Такая двудушность вельми дорого обыходится интересам нашей батьковщины, бо такий человек робится публичным носьбитом идеи внутренней оккупации. Публичный зворот народной мове во установах кожному доступны легкий и почестный шлях змагання за незалежность батьковщины. Змагаться за белорусщину не обовязково гуртом. Ведаю одного студента ВНУ, який на своем курсе размовляет только по-белоруску, хоть усе остатні там російськомовные. Але до этого студента однокурсники звертаются по-белоруску и ставятся до его с повагой. Отрымливается, что один перемагая усіх и еще вучить их не забывать свою родную мову. Але так повинен поступать каждый, кто любит Беларусь. Написал в своем листе на свободу Миколай Куксо с поселка Ивянец Воложенского района. Такие люди были и 30, и 40 год тому. Хоть тады это потребовало значно больше, чем теперь громадянской мужности. Белорусская мова не была державной, а пильный КДБ погрожал жесткими репрессиями за любую прояву так званого буржуазного национализму. А потом началась перебудова. Но при конце 80-х и на початку 90-х годов сдавалось, что именно за этими людьми пойдет громадство, что и они станут створальниками и будовниками новой Беларуси. Тем больше, что во всех соседних с Беларусью европейских краинах, былых вассалах Москвы, отбылось именно так. У Беларуси, однако, здарылось по-иншему. И снова белорусская мова вытеснута на периферию громадского життя, и снова самоохварные одинки спробуют кинуть выклик системе. Что ж, спадар Куксо, будем чакать нового Горбачева, новой перебудовы и нового уздыму громадской цікавості до своих коранёв. Ці дочакаем. Свой погляд на мовные проблемы у нашей слухачки Марии Разуваева из Менску. И она лишит, что мову треба удосконалить, реформовать. Спадарня Мария у своим листе на свободу пишет. Многие белорусы отдают перевагу российской мове. Некоторые открыто кажут, что наша мова непрыгожая. И сапраўды, у ёй зараз шмат запазычанняў з іншых моў, якія паводле дзейнай граматыкі перакладаюцца з парушэннем звыклай для беларусаў мяккасці зычных. Напрыклад, словы «дыягназ» і «дылер» гучаць не ў адпаведнасці з агульным гучаннем мовы. Чаму не казаць «дыягназ», «дзілер», «дзізайнер»? Лічу, неабходна змяніць правілы, якія супярэчаць агульнаму кірунку развіцця мовы. Другая причина заняпаду – отсутность необходимости уживания мовы у повседенном житті, на праце. Ведание ее не потребует, сфера ужитку поступово звужается. Это ведет до вынищения мовы. Хотя правила выхованности потребуют отказу на той мове, на якой задается питание, почуть отказ по-белоруску у нас можно вельми редко. Белорускомовный громадянин опинается в громадстве на межи выживания, як динозавр сярод людей. Мы клопотимся про лёс раслин и живёл, занесенных у червоную книгу. Это вельми добро. Але чаму никого не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў? Раней люди гуртаваліся, допомагали один одному талакою. Зараз усё гэта знікла. Знікае беларуская нация. Лічу, каб падтрымаць беларускамоўную грамаду, необходимо стварыць беларускую суполку. На прыкладзе той, што стварылі ў Беларусі габрэі, украінцы, палякі. Программа деятельности повинна иметь адукационные, культурницкие накирунки и допомагать по махчимости белорусам выжить у тяжкую часину, написала в своем листе на свободу Мария Разуваева из Менску. Громадских суполок, которые спробуют оборонять белорусскую мову, культуру, историчную спадщину, у Беларуси не так и мало, спадарня Мария. Белорусскомовный громадянин может долучиться до любой, вось хоть бы до товариства белорусской мовы, якое, не глядяши на несприяльные умовы, робить великую и потребную справу. Что до мовной реформы? Это питание складанное, и вырашать его на добрый лад повинны мовознавцы с попередним широким громадским обмеркованием проблемы. Але наўрадці было б дарэчы брацца за кардынальнае рэфармаванне беларускай граматыкі ў тых умовах, якія склаліся сёння, калі размова ідзе найперш пра выжыванне беларускай мовы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы
Ви слухали передачу «Поштова скринка 111. Лісти слухачів» читав і коментував Валентин Жданко.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему «Сподорожник Вай-телевізії» з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про сподорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 16 300 мегасимвелів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні сподорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому! Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за «Свободою».